Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabitej il-Professur Joe Pirotta nistennukom għal-edizzjoni oħra tal-programm li fih qed niddiskutu l-elezzjonijiet li saru Malta wara l-gwerra. Ġew l-aħħar darba diskutejna l-elezzjoni li ma saritx, l-elezzjoni tal-1959 u spjegajna għala ma saritx elezzjoni. Kif spjegajt inti mbagħad kellna direct rule mill-gvern Ingliż, kostituzzjoni li huma l-Ingliżi tagħmilha jrid malajr ukkomandaw huma. Iva naturalment il-forzi politiċi Maltin baqgħu jinsistu li hawn Malta. Nerġaw nieħdu rajna f'idejna talbu kienu l-indipendenza manki qabel dak li tibdel il-kostituzzjoni tirranġata u waslet tal-elezzjoni ta' 62. Mela. Kif il-gvern Ingliż minn direct rule jikkmanda u jikkmanda l-gvernatur bin-nies ta' madwaru issa bdejna nimxu għall-elezzjoni x'wassa l-għalam bidel il-gvern Ingliż ma baqgħux sejjer hekk.
Għandek żewġ raġunijiet prinċipali. Waħda il-bidla fil-policy koloniali Ingliża li tħallna sa fil-1960-ijiet u hemmhekk għandek policy ta' dekolonizzazzjoni.
L-Ingliżi jridu jeħelsu mill-koloni.
Però meta ngħidu din għodu attenti, ma jfissirx li Malta awtomatikament daħlet dal-programm. Voldiri dan għadu perjodu u anki fi żmien l-elezzjoni ta' 62. Fej Malta għada miqjusa bħala essenzjali għall-interessi ta' difiża Ingliżi. Dik irridu nsemmuha. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni rridu li bdew ħossu li hemm pressjoni anke internazzjonali kera li iżommu dat-tip ta' gvernijiet ċerti koloniji, inkluż Malta, u li allura jsibu formola biex jagħtu lura local government lill-Maltin. Però, li kienet importanti, fl-istess ħin, il-formula rridu jsibu kienet li taċċerta li ċertu oqsma li għalu ma jafdawx li l-Maltin li mexxuma, speċjalment.
Id-difiża nimmaġina?
Le, id-difiża nsija. Speċjalment jekk ikun hemm intof Prim Ministru, da kien il-diskors tagħhom mhux tiegħi.
Fid-dokumenti li rajt inti.
Fid-dokumenti. Allora rridu jżommu fidejhom il-pulizija, iċ-ċivil, il-pulizija, iċ-ċivil u il-ħata tal-imħalfin u l-maġistrati fost affarijiet oħra. U issa jżommhom fidejhom billi għalkemm huma gvern Malti, l-awtorità propja fuqhom daw kienet tkun tal-gvernatur. Pereżempju l-imħalfin jaħtarhom il-gvernatur.
Il-kummissarju u l-uffiċjal tal-pulizija.
Il-pulizija wkoll ikunu taħt il-gvernatur. Dikan ħallejta barra, fakkartni. Issa, u meta saret il-Blood Commission, Blood Commission kella fil-fat.
Blood, da fil-ċermen ikun.
Kien.
Kull jomu Blood.
Kien kull jomu Blood, Sir Hillary Blood. Il-Terms of Reference tagħhom kien jagħmlu ċara li dawna jridu jaħsbu daw il-materji li għadnik f-semmejt.
Ok, ma da għalulu, għamlu kommissjoni meċċija minn Sir Hillary Blood. Li naturalment issa naħseb tispjega inti probabbilment ikun qed jiltaqgħu mal-Maltin, eċetera, eċetera.
Ma minn jitkellem.
Imma hekk imma qalulu għandek dan il-qafas ara.
Fih titfassal.
Sakemm titaħdem fih u mbagħad tagħmel li trid imma dawn m'hemmx ċajt fuqhom, m'hemm diskussjoni.
Eżatt, issa. Il-partiti Maltin il-kbar vuol diri il-Partit Laburista tal-Partit Nazzjonalista ma tantx kellhom fiduċja fil-Blood Commission.
Ma tantx kellhom fiduċja u ma kellmuhomx jew ma tantx kellhom fiduċja u kellmuhom b'kawtela biex ngħidlek ġara.
Il-Nazzjonalisti kellmuhom b'kawtela iktar jidhom hekk, però mintuf kien iddikjara mill-hom għax ikellimhom. Però sab xorta mod kif iwassal veduti tiegħu.
Dana billi
wieħed mill-membri tal-Kummissjoni, Mr. Edward St. John, li kien avukat Awstraljan. Dana sab li oħt il-mara tiegħu ta' Mintoff kellha li kienet l-Awstralja, kienu jafuh, u suppost bl-iskuża biex jibatulhom xi messaġġi
leja,
stidnu għalli kell.
Mintoff
lilu. Fejn dana ovvjament induna bil-ploj għax fir-rapport tiegħu jgħid li dina kienet ovvjament skuża, eċetera, però jgħidlu il-pożizzjoni tal-Partit Laburista x'kienet. Issa.
Ġiri bażikament iż-żewġ partiti l-kbar waslu l-veduti tagħhom. Ejja
waslu.
U ma mbagħad l-oħrajn, issa kellna
għandek partiti. Issa hawnhekk għandek partit ieħor li kien da' żmien tfaċċa u da kienet riżultat tal-qasma fil-Partit Nazzjonalista.
Il-Partit ta' Ganado.
Il-partit immexxi mill-Avukat Herbert Ganado.
Demokratiku
Nazzjonalista. Issa dina kienet firda kifra ħafna fis-sens li iż-żewġ partiti bħalma jiġri f'daċ ċirkostanzi bħalma kien ġara fil-Labour Party qabel kienu kelbu qattus, litteralment, u Ganado, il-partit ta' Ganado, il-teżi kbira tagħhom kienet li kienu huma li jirrappreżentaw it-tradizzjoni mezzjana fil-partit, allura huma l-veri nazzjonalisti, u li Borzolvir kien abbanduna il-prinċipi tal-Partit Nazzjonalista.
Kienu jisuh problem forti iktar liberali xiex?
Dakin ġara hekk. Lew ħaġa l-istruttura tal-Partit Nazzjonalista ma kienx demokratika. Ma kienx demokratika fis-sens li kollox kien jiddependi mill-leader tal-partit. Il-leader tal-partit kien leader tal-partit. Il-chairman tal-kungress, il-chairman tal-eżekuttiv, il-chairman tal-kunsill. Għaldir kollox jitgħaddi minnu. U fi żmien Borzolvir ma kellek x'għażlek iż-żmien deputy leader. U dawnu kħet jajdu li l-istatut għandu jimbidel, jiġu rranġati daw biex mux kollox jibqa' fidel leader, da għala Borzolvir kien jajdu l-om iva, pero ma jaslu għad biex l-affarijiet jimxu. Barra minn hekk u kien daħlu frasom li ma kienx qawwi biżjed biex jiġret lil Mintoff, allura ridna xi ħadd iżjed qawwi. Ħaduha bi kbira, Ganado ħadha bi kbira ħafna. Meta maċċettax il-gvern fil-1958, meta tkellimna il-programm liħor, u meta għallu għallu naf li konna il-nirġu sfiduċjati u għal gvern, għallu ma l-elezzjoni konna mexxu aħna mbagħad. Li mhux eżattament. Politikament forsi tagħmel sens, però.
Jiġifieri kieku qed jgħid hekk tajjeb li mexxu aħna x'kien mexxiha Mintoff ibabas, ma jpiegħx tmexxi l-elezzjoni mhux qed irbaħgħu.
Imma dik eżattament li qal. Allora kienem pika, kienem pika, kienem u kellek il-partit ta' Mabel, PCP. U meta ġiet il-Kostituzzjoni ta' 1961.
Jividaw tkellmu wkoll, naturalment.
Issa, meta ġiet il-Kostituzzjoni ta' 61, għalkemm kellha restrizzjonijiet kbar kif semmejt tal-pulizija, ċivil, eċetera.
Il-Black Constitution.
Il-Black Constitution, però għamlet żewġ affarijiet li kienu ġodda. U daw żewġ affarijiet kundi għall-ewwel darba f'Kostituzzjoni ta' Malta. Daħal il-kunċett tal-human rights. Dik kienet l-ewwel darba. Barra minn hekk, għall-ewwel darba wkoll, il-gvern Ingliż qal li lest jiddiskuti mal-gvern Malti fuq affarijiet ta' difiża u external affairs. Però kien hemm il-klawżola li kienet tajt li jekk ikun hemm nuqqas ta' qbil, l-aħħar kelma tkun tal-gvern Ingliż.
Jikellhom poter enormi l-Ingliżi.
Barra minn hekk ġintrodott il-kunċett ta' kummissarju Ingliż għal Malta li ma daqqa tajn taħsbu tip ta' High Commissioner, però da kien ġie moti fil-Kostituzzjoni l-fakultajiet li jara il-karti tal-gabinet kollha u li jekk ikun hemm xi ħaġa li fid-difiża u external affairs li l-gvern Malti ma jaqbilx magħha però bżonn tal-liġi Maltija u l-gvern Malti ma jkunx jgħaddiha. Jagħmilhaw il-liġi u jkollha l-forza tal-liġi f'Malta.
Ma jekk kellek il-gvernatur da x'kellhom xi jambu.
X'il-gvernatur bidel ir-rol tiegħu. Il-gvernatur issa sar ir-rappreżentant tar-Reġina, mhux tal-gvern Ingliż.
Tagħmel dik kienet xi ħaġa oħra ħseb li l-Maltin ma tantx.
Kritikaw il-kbir, kbir. Infatti il-biża tal-gvern Ingliż kien li jiddeċiedu l-partiti, żewġ partiti l-kbar speċjalment, jibbojkottjaw l-elezzjoni.
Għax, mbagħad kienet ma tagħmilx sens l-elezzjoni.
Imma tinsiex jekk tibbojkottja l-elezzjoni se terġa' tilab f'idejhom biex jerġgħu jieħdu l-Kostituzzjoni. Lura.
Allura
dika ma tagħmilx sens aqas. Issa, in between li ġiet il-Black Constitution, kienet faqgħat sew, bidiet sew il-ġlieda politika reliġjuża f'Malta.
Jew dik xi sparkja?
Dik sparkjata li wara l-irvelliet tal-28 april, f-1950.
Li inti istom mux xaħġa kbira ħafna?
Le, imma għamlu xismu f-Malta għamlu ħoss.
Dak l-irvelliet.
Jena mux għedna jitma kien xie ma inħar u lases, per eżempju.
Unti fuq il-korzi l-bahar minna li.
Insomma, mux dak tal-Ingliżi kien hemm fejn wad bulhom iż-żejt, jien niftakarna raħjin da. Dispatch rider tal-armi ħdej Manuel Island Bridge. Itir bil-mutur fejn kien huwa l-bużżejt mal-art. Imma n-nies kienu xokjati biha l-vjolenza, ma ħafna nies ma ħarux gos biha dik il-vjolenza li saret. Issa wara l-għada tal-vjolenza, l-Arċis of Gonzi kien għamel xandira minn fuq ir-Redifusion fejn ikkundanna l-vjolenza. Għal li għandna niġġieldu għad-drittijiet tagħna, però l-użu tal-vjolenza mhix tajba u hija kondannabli. U mintof ħareġ mill-ewwel ħoda kontra tiegħu kritika għallu għax biex tara jidher fil-cocktail parties tal-Ingliżi. Jidher tajjeb imma fil-ġlieda tal-Maltin kontra l-imperializmu tisom kontra tagħna, eċetera, eċetera. M'hemmx dubju li Gonzi ma rridx jara l-mintof Prim Ministru ta' Malta għax kien jibża, speċjalment il-ġlied, kien hemm il-ġlied fi żmien ma l-Knisja kien ġie rranġat. Eżatt qabel mar-riżenja għax minn tof kellu żewġ lidiet kbar qabel mar-riżenja lokalment mal-tobba u mal-Knisja. U dar ranġa magħhom it-tnejn qabel mar-riżenja. U naraw li minn 1959 l quddiem minn tof jiftaħ il-kanuni bl-aħrax kontra l-Arċis of Gonzi.
Ok, għax qed tajtek u ma tajtx bil-maqlub li.
Le, ħana jrek għaliex.
Gonzi jiftaħ il-kanuni.
Jiena f'inte meta intervistajt waħda mill-intervisti li kellimha minn tof. Saqsejtu speċifikament għatlu hekk. Għatlu jiena mill-qari tiegħi tas-sitwazzjoni u dokumentazzjoni li rsib, għatlu jidilli li għall-ħabta ta' April Mejju tal-59 inti ddeċidejt li se tiġġieled se tiftaħ għall-ġlieda mal-Knisja, mhux tibqa' sempliċiment tit fortet u daqshekk li tikber ġlieda biseta. Għatlu tajb għall-iva. Konfermaj li jistess. Għalli aħna konna qed niġġieldu mal-Knisja mal-Gvern Ingliż. Konna fl-oppożizzjoni għalli kien l-aħjar żmien li tiġġieled magħhom it-tnejn. Għalli l-Arċis of ma kienx favur. Kien favur l-Ingliżi u aħna ma stajniex nimxu quddiem nibqgħu hekk. U jindaħal kontinwament fil-politika. Il-Knisja m'għandix jindaħal fil-politika b'dak il-mod. U l-affarijiet kibru bħalma jiġri li l-Knisja u mbagħad ħarġet l-interdett wara fin-1961 fuq il-Partit Laborista.
Fuq l-esekutiv.
Fuq l-esekutiv tal-Partit Laborista. Il-ħabar policy document.
Niftakar minn programmi oħrajn li għamilna, minn tof l-istess policy document rizzi bil-Kunsil Ġenerali tagħhom tal-Partit Laborista u xajdu.
Il-Konferenza Ġenerali.
Il-Konferenza Ġenerali.
Pero ħarġu eżatt lejliet.
Biex allura jkun intlaqad biss l-esekutiv, kollok ma nafx. 23 ruħ, mhux ikollok 1000.
Mbagħad ftit wara ġew kundannati il-gazzetti. Tal-Partit Laburista, ġifieri kull min kien jikteb fihom, jaqrom, jippubblikhom, eċetera, kien se jkun qed jagħmel dan taħt
il-nupejjed.
Ġew eżentati il-ħaddiema li kienet jipprintjawha fil-Union Press. U dik fuq talba speċifika ta' Kingswell li marrant l-Arċis of qallu jekk ma tħallunix nipprintjawhom min se jkun innaqas in-nies. Għax dak għal iktar ġob gbir li għandi fil-Union Press. U dak għallu jistaw ikomplu.
Kien hemm xi ħaġa li triggeredit di ta'.
Ejwa, żgur kien hemm f'tar gazzetti kienet meta ġabu dik kbira barra kien ħafna kritika fil-gazzetti. L-istedina tal-eżekuttiv tal-Labor biex issir dibattitu pubbliku
Bormla
bejn il-ċiżmu bel partit il-Mintof u Buttigieġ u Gonzi u l-Arċis of Gallia.
Kien ikun tajjeb dak id-dibattit. Kif minn it-tema ma kienx jilħiħ l-lom il-sien u wisqet.
Ja, ħana jiex għalli s-sali tajt li jek Mintof u Gonzi meta kienu. Għalli, għax ħana, għax meta fil-2001. Mintof kien tkellem ħafna tajjeb fuq Gonzi, għalliri, għalli dak kien patriot u x'nafja
qed. Għal Gonzi, Mintof.
Għalli meta kellna bżonn f'72 sibniħ u min jeddu u x'nafin. Għalli għax konna ngħidu, għalli aħna għalli ftit wara nintaqgħu, qalli kont nibdew ngħidu t-tnejn, qalli kulħadd jgħidha se jaqbdu f'xulxin. Qalli aħna t-tnejn minn Bormla ta' qalli f'fatt li huwa mill-Karkara proprja, imma hekk qalli, qalli aħna t-tnejn minn Bormla, qalli aħna minna nagħmlu.
Mill-ħaq ħan semmilek għan editu ieħor jien li jissapporti li qed tgħid inti. Din nafu minnaħa tal-Knisja jiena kien hemm laqgħa ta' Mintof u Gonzi u dal-qassis li kien qiegħed barra da beda jisma' ħafna jgħid ħafna tiżbit u jkollu ħajiftaħ u ħajiftaħ u ħajiftaħ.
Segretarju tiegħu kien.
Eżatt, u jiftaħ, jiftaħ u jiftaħ, u twajt u daħal speċi kemm inkwitat, ta' qallu ġara, qallux kemm għajat u ġilid naqallu għalna ma ġilinix.
Ejwa jwa. U allura kienet kibret ħafna u l-Knisja komplet tal-Italja permezz tal-organizzazzjoni tal-Ġunta Diċesana. Bdiet tagħmel rally.
Kienet il-ġunta ġabra tal-qdiet kollha.
Ġabra tal-qdiet kollha Kattoliċi. U dena bdew jattendu meetings tal-Partit Laburista bis-fafar u dak biex itelfuhom.
Kien hemm xi żewġ incidenti imma
l-ar incident li seħħ f'1968 kien għawdex.
Kien hemm Birkirkara wkoll Malta.
Dak Birkirkara. Dak Sarawdex fejn ħabtu għal-jom l-laboristi, maħallom xie t-kelmu.
Għaddu duq l-Nipen.
Duq l-Nipen, s-sutom bil-ġebel.
Kien ġurnata kera demokrazija.
Kera ħafna u wara ħarġet il-pamflet għawdex jiftaħru b'dak li ġab.
Il-ritrattum, xeħk.
E mbagħad kien sar l-inċident ta' Birkirkara. Issa, ħanna nsemmi din, x-għadhom l-affajt li semmew, hija u għadhom jissemmew tal-lum li waqt il-meetings laboristi kienu jindaqqu n-nipel ta' Knisja. Darbtejn jindaqqu. Darba ta' Għawdex u darba ħalluqa. U meta ndaqqu ħalluqa, l-Arċisqof bat għal-kappellan ta' ħalluqa u għallu għara ma jerġax terġa' jindaqqu n-nipel. U kien afza l-kappellan ikolla li mandux jindaqqu n-nipel. Imma madankollu xorta kien hemm attentati biex jitelfu l-meetings. U anki pereżempju jekk isir meeting tal-Partit Laburista fi Piazza X, l-għada jew ftit ġranet wara s-sirat ta' purifikazzjoni
dik il-pjazza. Jibqgħu mhux jippurifikaw, għaw il-kelma x'kienet kienet tintużaw.
Prova niftakara u
kien.
Ma purifikazzjoni kien jgħidha.
Jippurfumaw.
Mintof kien jgħid purfumaw, mintof kien jgħid purfumaw. U dal ħafna. U mbagħad il-Knisja għamlet mozzjoni oħra u l-mozzjoni l-oħra kienet li.
Mozzjoni fejn?
Mozzjoni fis-sense motion. Għamlet movie ieħor li kienet li bdittati l-istituzzjonijiet biex fl-elezzjoni il-votanti jivvutaw block voting għal partiti li ma kinux laburisti.
Dak kienu għalta taħt umbrella kienu għedu l-lum.
Dik
għom intof
għal-għedu l-lum. Dik għom intof għal-għedu l-lum. Taħt umbrella u baqat. Issa, bejl partiti.
Li kienu fil-fat il-nazjonalisti, il-demokrati nazjonalisti, ta' Pellegrini, kienem ta' Mabel, u kienem ma kienxie
uċa' Ransley. Issa. Għonek tfaċċaw żewġ partiti ġodda, ta' Ransley li kien partit bla saħħa, ma kellux appoġġ, u kellek il-partit ta' Pellegrini. Ta' Pellegrini huwa importanti fis-sens għaliex. Għax dan kien attentat mill-Knisja biex jaqsam il-Partit Laburista.
Ta' kien segretarju ġenerali tal-Partit Laburista.
Tal-partit, kien nidhem li kellu jiftaħ li lu medħol il-Knisja 25 sena, ta' jeb u f'daqda konverta u.
U kien lawd mawt kbir.
U bil. Tajjeb għax jur charitable. U bil-imbuttar tal-Patri Bilokka, Feliċjan Bilokka, biex isir partit ġdid. Dak kienet hekk, il-Partit Laburista qed taħtidnu bil-mejjed. Il-Laburisti ma nistennewhomx li jivvutaw lin-Nazzjonalisti, allura irridu nippruvdewlhom Partit Laburista li jkun però fuq prinċipji. Issa, waħda mill-affarijiet li bil-ħila ta' Patri Bilokka sar hija li l-partit ta' Pellegrini ġabar madwaru ċertu nies ta' stoffa li kienu sinċerament qed jaraw li hemm qiegħdu jiddefendu l-Knisja.
Ħantik hawn interpretazzjoni oħra ara dik tkun valida jew hemm. Li għamel Feliċjan Bilokka kien xi ħaġa pinser għadhekk. F'ċertu sens kien attakk fuq il-Partit Laburista ta' Mintof. Imma kien ukoll attentat biex il-vot ma jmorrix fuq il-Partit Nazzjonalista.
Żgur, intendi. Le, definitely. U kien jgħid li huwa m'għandux fiduċja fil-Partit Nazzjonalista kien jgħidha bl-apert. Issa, Pellegrini kien bniedem minn fuq bih nifsu ħafna bombastik jgħidu Ingliżi. U kien qal kien ħareġ blajta li se jkun il-mannara ta' Mintoff.
Mbagħad ħareġ blajta tal-li kien ċavetta fis-66. 66 tal-borra.
U fil-fatt il-ġlieda kienet żewġ fil-kampanja elettorali kellek żew livelli ta' ġlied ta' sens. Kellek il-Partit Laburista pjuttost il-pożizzjoni tagħhom ċara kontra l-partiti l-oħra kollha. Tajjeb. U mbagħad għandek il-partiti, il-ħames partiti l-oħra kontra l-Laburisti, però kellpu qattu żbejnietu għax iridu l-voti għalihom.
Il-Pellegrini kien jeruh żrinġ minn fuq, tiftaħħar minn tof hekk hija jeruh żrinġ minn fuq.
Qatt ma qala minn tof dik waqt meeting ta' eżempju, iwa dak ta' eżempju waqt meeting fejn qal. Għamela paragumja għal bħal dak l-annimal żgħir. Li jintefaħ, sa' kem jinfaqa. U kwa bħdeja t-zrinċ. U baqat lu zrinċ. Pero mux min tofu sa' kelmu mużajx.
Ejju, ma' iċveri u imbutom.
Ejju, ovvijament.
Ejju, ta' zrinċ minn fuq.
U li f'dil ġlieda bejnieto, ma' kakkerija kbira politika, boċu li virħa sopravent. Għax da sar relli tal-żazax di man sar.
Raħalġiti, għandikun fil-abċi ta' xie enċiklika.
Biex fil-dik kienet il-PEG.
Uj, vivi.
Għallax għarrerum Novarum. U dawna kellhom jiġu l-partiti biex ukoll jagħtu l-sottomissjoni tagħhom lill-Arċisqof, imagine l-Arċisqof bil-qeda fuq dad-dajes, siġġu tiegħu u mbagħad jiġu l-partiti oħra. U daw kienu miftemin li kull mexxej tal-partit jagħmel diskors qasir minn għalija ta' xar minuti, però qabel jissottometti l-iskript tiegħu biex ma jkunx hemm partiġjaniżmu dik qed l-idea. Kulħadd hekk għamel barra Boċ Olivier wasal l-aħħar mument bħas-soltu. U ġab mi għaw l-skript li ma kien taħ il-ħat. Meta kien kollox, kien orkestra kollox bil-lest. L-skript tiegħu dam xi 16 minuta iktar milli kien suppost. Tajjeb barra minn hekk kif spiċċa mill-każin tar-raħal ġdid fil-pjazza, faqgħu trikki trakki, ġi preżentat bukett lill-Arċisqof u sar il-partit. Tal-Knisja.
Għax kienu għedu l-vot għal-partit il-kbir, mux għal-partit il-żgħar. U bdiet
timxi ipprova għal-ħu tal-kbira. Tajjeb, għax ma dawk miċ-ċans li jekk jaqasam u joħroġ l-ikbar partit, il-Partit Laburista, il-Gvernatur jibgħat għal-lider tal-ikbar.
Imma qed tgħid ta' Boċu li tal-aħħar minuta, niftakrek ukoll li semmi inċident hawn. Meta kien l-Ingilterra l-istess u kellu
jagħmel
il-BBC u marilhom fl-aħħar sekonda ma tomx xejn.
U għamela dak il-ħin u l-istess. Issa meta ġiet għall-elezzjoni, mela għandek daw il-partiti li huma b'istruzzjonijiet ċari minnaħa tal-Knisja biex dawna jibqgħu jivvutaw għall-kandidati kollha tal-partit l-oħra. Kien hemm ballot papers.
Lista twila, skuru, zgun, ftaka.
Anyway, issa, xkienu li kbar zewċ issues? Ftaka
uċaċi votajt, jena ma naħseb inti votajt, ġu.
Ija, zgu. 62, l-ewel vota, l-ewel elezzjoni.
L-izmin jgħaddi.
Ejwa. Jemmobbi. Issa, fil-issues tal-likbar zewċ issues tal-elezzjoni kienu il-ġlida tal-Knisja, sarfaw il-Knisja.
Naħseb l-ikbar waħda dik kien.
U l-indipendenza. Issa, hawnhekk inqogħdu attenti. Għax warant għal-ħafna li ma kienx hemm mandat tal-indipendenza għal-min jirba.
Għal-ħafna minn min?
Mill-partiti, mill-tlet partiti l-oħra fl-oppożizzjoni. Però dina mhux daqshekk, jekk inti tara l-ewwel ħaġa il-programm ta' kemm il-Partit Laburista u kemm il-Partit Nazzjonista, l-indipendenza qiegħda fiċ-ċentru tal-programm. Waħda. It-tieni. Fil-meetings, u sa nitkellem partikolarment tal-Partit Nazzjonista. Ħabba dak li ġara wara. Fil-meetings kienet tissemma kontinwament l-indipendenza.
Dominion status, kien għadhom.
Issa, u jispjegaw x'kienet. Issa dawna. Qed jagħmlu ċara li jekk jitilgħu ż-żewġ partiti l-kbar li l-pern tal-gvern tagħhom se jkun li jġib l-indipendenza għal-Malta. Se tgħid li vvutajt jien biex insalva l-Knisja, alright, imma ma tafx li hemm l-indipendenza.
Iva nista' ngħidlek ivvutajt jien biex insalva l-Knisja, ma x'rid tingħamel jekk kien l-indipendenza.
Ija, imma ma tistax tgħidu l-partit li rebaħ u għandu l-indipendenza fil-programm li huma għallekx.
Għallek żgur. Tajjeb
li huwa li jrid l-indipendenza. Issa, meta ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni, l-iktar partit li gawda bil-trasferiment tal-voti, hemm ġubju kien il-Partit Nazzjonalista.
Għax fi saġġab il-membri parlamentari.
Il-Partit Nazzjonalista fuq l-ewwel count ġab 42%, però meta inti tara l-aħħar count, jiġifieri wara trasferimenti, ġab 50%. Uha nofs is-siġijiet fil-verità. Il-sistema ta' kif kienet taħdem elettorali tagħna, dik is-sena ħadmet perfettament. Kif suppost taħdem? Il-Partit Laburista li ma ħax trasferimenti, ġab terz tal-voti uħa terz tas-siġijiet. Għaldiri, dik għad tajb. Kellu 16 fil-Kamra tal-Rappreżentanti, xissa kienu 50. 25 il-Partit Nazzjonalista, 16 il-Partit Laburista, 4 kull wieħed il-Partit ta' Pellegrinu u l-Partit ta' Ganado u 6 wieħed ħaddietu Mejbil. Issa, meta inti tħares lej dawn tara li għandek nofs, però għall-ewwel darba f'din il-Kostituzzjoni wkoll daħlet ċaġa ġdida. L-speaker, il-gvern se tgħassel l-speaker minn barra l-kamra.
Ha jkollu vot ieħor.
Alla jkollu ma jitlifx vot.
Iva,
dik importanti.
U ftit wara jiġu ndaqs ma seta' jivvota l-speaker jew.
Iva, jista' jivvota l-speaker. Issa, imma dik qed ħafna darba toqgħod tgħaddib tal-speaker ma jaħdex għandhom hekk il-parlament. Tliet xhur wara, membru tal-Partit ta' Ganado qasam il-kamra u mar mal-gvern. Ma bilek hawnki minn għawdex.
U ġab 26.
U dak ġi 26 kont 24 allura kellu maġġoranza li biha jistaħdem u fil-fatt ħadem il-leġislazzjoni it-tul leġislazzjoni ta' 4 snin kollha.
Grazzi ħafna l-kummenti tiegħek ġew. Tama l-darba oħra li semmija tagħna jkun sabuhom interessanti u ta' utilità. Jien Fadel Ġew Borġ flimkien professur Ġew Perotta ngrazzjakom tal-attenzjoni u nsemmilkom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Il-vot u l-bidla. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.